Govoreći o knjizi Klausa Keneta Kroz njive gladi do hljeba života, mitropolitan Filohije je podsjetio da je prvi naslov ove knjige objavljene 2007. godine na njemačkom jeziku glasio 2 miliona kilometara u traganju, moj dugi put do vjere.
Izdavač je sa saglasnošću autora taj naslov pretočio u ovaj koji sad imamo pred sobom, Kroz njive gladi do hljeba života. Čitajući ovu knjigu i susrevši se sa autorom, saznavši njegov životni put od 1945. godine, kada se samim svojim rođenjem sreo sa smrću, a njegov životni put se nastavlja u traganju za sobom, za smislom, u traganju za ljubavlju, kako on to često puta ponavlja. I vidjevši sve to što je on kroz svoj relativno kratki život doživio, i gledajući njega ovdje pored sebe, ja se pitam da li je moguće da ovaj čovjek je tu sa nama i pred nama. Pitao bih se, da nije tu, da li je on uopšte živ. I ako je živ, kako da taj čovjek nije negdje u nekoj bolnici na liječenju doživotnom? Mislim da je ova knjiga rijetka, ne samo kod nas, nego uopšte u evropskoj literaturi. Knjiga koja u stvari nije knjiga i koja ne želi da bude knjiga. To je knjiga, jedan dubinski krik jednog djeteta, jednog čovjeka, dubinski krik, rekli bi egzistencijalni krik, iz dubina, ono što bi još drevni prorok rekao de profundis. Hodeći skoro svim putevima najvažnijim kojima hodi čovjek kroz istoriju u toj svojoj potrazi, u svom buntu protiv sebe samog, u buntu protiv ljudi oko sebe, u buntu protiv svoje majke, u potrazi za svojim ocem koga nikad nije znao. On je prošao sve kontinente, sve religije najbitnije, od budizma do Mao Tse Tunga, do Indijaca u Latinskoj Americi, prošavši kroz drogu, kroz hinduizam, kroz islam, ne prosto čitajući o islamu, o hinduizmu, o budizmu, o okultizmu, nego živeći time. Jedno vrijeme on je budista, jedno vrijeme on je hinduista, jedno vrijeme on je musliman. Dakle, sve svjetske religije koje postoje i danas, on je proveo kroz sebe. I na kraju, posle svega toga, toga traganja, da bi svako očekivao da će taj čovjek, da će on nestati, iščeznuti, ili poludjeti bukvalno. Na kraju svega toga vi njega vidite ovdje, Klausa, evo ga tu, pored nas, on nosi brojanicu i ono što je naučio starca Sofronija Saharova u Engleskoj, to je njegovo disanje i njegov život, a to je u stvari molitva: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. Sve to je na kraju prosvjetljeno ličnošću Hristovom, njegovom bogočovječanskom ljubavlju koja ga se dotakla, koju je nek dosjetio i kad je nije osjetio, kada je nek u jednom trenutku kad je želio da izvrši samoubistvo i već je bio na granici samoubistva, kako on kaže, neko, ne znao njemu ime ko je taj bio, neko je tu bio pored njega i rekao mu: nemoj to da radiš, jednostavno. I on je smogao snage da posluše taj glas i polako, polako na kraju on je, blagodareći svom susretu i sa majkom Terezom u Kalkuti, poznatom majkom Terezom, i blagodareći konačno sa susretom sa starcem, čuvenim duhovnikom Sofronijem, on je ostao pri sebi, on je našao sebe i on je sad jedan od najdivnijih svjedoka istine Hristove ličnosti i molitve koja osvjetljuje i njegovo biće i te ljubavi kojom je Bog zavolio i njega i nas prije nastanka našega i koja se njemu otkrila i projavila, očistila ga iznutra, iscijelila njegovo biće. I eto, vidite, sad imamo ovdje našega Klausa Keneta upored nas, evo, sa njim možemo da razgovaramo i vi možete da čujete i njegovu živu riječ, a u isto vrijeme savjetom i da ovu knjigu njegovu pročitate, jer ovo njegovo iskustvo je dragocjeno, naročito za našu omladinu koja danas na ovaj ili onaj način ide sličnim putevima u potrazi za sobom, za svojim bićem kojima je išao kroz svoj život i gospodin naš Klaus Kim, koji je ovdje zajedno sa nama. Pa bi ja onda njega zamolio da vam on to malo bolje objasni nego što sam ja učinio i o sebi i o svojoj knjizi.
One of my spiritual father, Father Zacharias, which is a follower of Father Sofroni, moj duhovni otac Otac Zaharija, koji je sledbenik starca Sofronija, he said, my life has changed from hell to heaven.
Rekao da moj život prešao put, promenio se od pakla do raja.
God has taken his revenge on Satan.
Da je Bog osvetio se na Satani.
Those who want to read the book, you will see that Christ spoke to me in reality.
Ovi koji budu čitali knjigu, vidjeti da je meni Gospod Hristos govorio u stvarnosti.
And you will understand also that even Satan spoke to me personally.
I također da mi je i Satana lično govorio.
And in that moment I discovered the difference between lie
truth. U tom trenutku imao sam, vidio sam razliku između laži i istine.
In all the religions which I practiced,
u svim religijama koje sam upražnjavao,
Father Amfilohije said it, it was sects.
To su bile, kao što je Vladikan Filohije rekao, sekte.
It was Islam religion through all Islam countries, from Morocco to Indonesia.
Islamska religija od svih islamskih zemalja, od Maroka do Indonezije.
For 7 years practicing Hinduism.
Za 7 godina upražnjavao sam hinduizam.
In all these religions, like 3.5 years Buddhism.
I u ostalim religijama 3.5 godine sam budizmom se bavio.
I found truth, but not like Christ says, I am the truth.
Našao sam razne istine, ali ne ono što je Hristos rekao, ja sam istina.
And all the book is makes sense because it gives hope.
A ovo što čini ovu knjigu smislenom je to što daje nadu.
I'm traveling now through so many countries around the whole world.
Sada putujem po mnogim zemljama širom sveta.
And people who have given up hope on Christ.
Ljudi koji su ostavili nadu u Krista.
Who had given up hope on love.
Koji su izgubili nadu u ljubav.
They write me letters by email, by telephone.
Pišu mi poštom, telefonom.
And they confirm that Christ is victory.
I potvrđuju da je Hristos pobeditelj.
There is no case in this whole world which is lost.
Nema stvari u ovom svijetu koja je izgubljena.
I've never met anybody who has been so deep in suffering and hell like myself.
Nisam do sada vidio nekog ko je tako duboko iskusio pakao kao ja.
And now if you look at me, I am the happiest man in Europe.
A sada kad me pogledate, ja sam najsrećniji čovjek u Europi.
So how is it possible?
A kako je to moguće?
Because I found not a religion.
Zato što nisam našao religiju.
I did not find a theology, a new theology.
Nisam našao ni teologiju, neku novu teologiju.
I found love.
Našao sam ljubav.
God is love.
Bog je ljubav.
It sounds so easy. God is love.
To
sounds
zvuči,
so easy.
To zvuči tako lako. Bog je ljubav.
I've heard that when I was a little boy.
Čuo sam to još dok sam bio mali.
God is life.
Bog je život.
Blah, blah, blah. Was meaningless.
To je meni bilo bez smisla.
But when I was taken hostage in Colombia.
A kada su me uzeli kao taoca u Kolumbiji.
And when the army wanted to shoot me.
I kada su revolucionari htjeli da me ubiju, da me streljaju.
And that moment I deep inside remembered when I was a little boy this word God is life.
A tada sam se sjećao reči iz detinjstva svoga kad sam bio mali da je Bog život.
And that was serious. In that moment I cried, God, if you are life, save me now, give me life.
I u tom momentu sam zavapio, Bože, ako si ti život, spasi me sada.
I think very many Christians use words.
Čini mi se da mnogi kršćani upotrebljavaju riječi.
Now in this time we say Christus Voskrese.
U ovo doba godine govori se Hristos Voskrese.
Many people say Vaistinus Voskrese.
I drugi odgovaraju Vaistinus Voskrese.
I want to ask you, do you really know what that word means?
I pitam vas, znate li šta to tačno znači?
If that word Vaistinus Voskrese is serious in your heart,
ako je ta riječ Vaistinus Voskrese u vašem srcu,
in your mind,
u vašem umu,
in your whole being,
u vašem svom biću,
then your life cannot be the same any longer.
Onda vaš život ne može biti isti kao nekad.
In every liturgy I hear Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj.
U svakoj liturgiji slušam Gospodi pomiluj mnogo puta.
I hope that we are not parrots.
What?
Parrots. I repeat the words, you know, blah, blah, blah. No, no, parrots. Un perroquet.
Un perroquet.
Un perroquet.
Nadam se da nismo papagaji.
So I hope hope when we do the sign of the cross,
nadam se kada stavimo znak krsta,
we mean it.
Mi to mislimo.
Because when you deal with death and life, then these things become very, very life-giving.
Kada se između smrti i života, onda ovo postaje zaista životvorno.
And then joy comes into your life.
I tada radost ulazi u vaš život.
So this joy can be given only by the church.
A ta radost može biti data samo crkvom.
I tried human philosophies.
Probao sam ljudske filozofije.
You try Confucius. You try Lao Tse.
Probajte Lao Tse, Konfucija.
You try Buddhist philosophy.
Probajte budističku filozofiju.
Even Marx and Engels.
Marx i Engels.
You try them all.
Sve ih isprobajte.
They all want to improve the human being.
Oni svi hoće da unaprede ljudsko biće.
They want to make you better human beings.
Oni hoće od vas naprave bolje ljude.
But on an ethical level and not on a spiritual level.
Ali na etičkom planu, ne na duhovnom.
And only I found in the Orthodox Church.
A samo u pravoslavnoj crkvi sam našao.
We reach the mystical depth of Christ saying, I am.
Dolazimo do tajinske smrti Kristove i njegovog što kaže ja jesam.
If you go to church, you see the icon of Christ.
Kada odete u crkvu, vidite Kristovu ikonu.
In the halo, you see O-O-N, O-On, is written na, in the halo of Christ.
Na aureolu vidite, piše O-On.
Which means the being, the one I am.
Što znači ja jesam, sušti.
Everybody sees, but you cannot see in the people. What is this life? Where is this joy?
Svi to vidi, ali vidite li to i u ljudima? Gde je ta radost?
And people look for models.
A ljudima trebaju obrasci.
Because if we preach, people have heard everything.
Jer ako propovedamo, ljudi će sve to čuti.
Everybody knows that the gospel is true.
Svi znaju da je evanđelje istina.
But it doesn't change them.
Ali ih to ne mijenja.
What changed me?
Šta je to mene promijenilo?
The meeting with Arhimandrit Sofroni Saharov changed me.
Susret sa Arhimandritom Sofronim Saharovim.
Because I saw love incarnate.
In?
Incarnate.
Jer sam vidio ovoplošenu ljubav.
And when you see such a person, you start to see, how is it possible such a person is a holy, is a saint?
Kada vidite takvu osobu, mislite, kako je ovo moguće, pa ovo je svetac.
And that is, we must all, everyone who is here in this moment tonight, we must become models.
I zato svi moramo da postanemo obrasci.
And it cannot be by theoretical philosophy in your brain.
I to ne može da bude teoretski filozofijom u vašem umu.
Father Sofroni, when I met him first, he warned me.
Warned. Kada sam prvi put vidio oca Sofronina, on me upozorio.
Klaus, he said, take care of these people who have a philosophy in their head and a heart which is empty.
Kaže, Klaus, se pobrini se za ovim ljudima koji imaju filozofiju u svom umu, a praznog su srca.
And I saw, philosophy is useless without love.
I onda sam vidio da je filozofija bespotrebna bez ljubavi.
First we must have the love of Christ.
Prvo moramo imati ljubav Hristovu.
And then theology, of course, is important.
A i teologija je važna. Ali
then theology becomes life-giving.
A onda teologija postaje životodavna.
You might think I'm crazy.
Možete misliti da sam lud.
When I say the following sentence.
Kada kažem ovu sljedeću rečenicu.
I am with one foot in eternity already.
Ja sam jednom nogom već u večnosti.
Because Father Sofroni was teaching me the Jesus prayer.
Jer me otac Sofroni naučio Isusovoj molitvi.
You know, I live in Switzerland now.
Sad živim u Švajcarskoj.
The Swiss, they make very good watches, you know, like Rolex.
Oni prave dobre satove, Rolex.
So I found a watch in Father Sofroni's monastery.
Ja sam našao ovaj sat u manastiru oca Sofronija.
This is not Swiss made, this is heavenly made.
To nije napravljeno u Švajcarskoj, nego na nebu.
And this shows me the real time.
I ovo pokazuje istinsko vrijeme.
Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pamiluj me, pamiluj nas. That is the real time.
To je jedino istinito vrijeme.
Because when I am in Christ by calling his name,
jer kad sam u Hristu, u prizivanju njegovog imena,
I am out of time.
Ja sam van vremena.
And enter eternity.
Ulazim u vječnost.
And if we understand that,
I ako to shvatimo,
we will not miss a chance to call on the name of Jesus Christ.
Nećemo propustiti tu priliku da prizivamo ime Isusa Hrista.
David in the Psalms, all the Psalms, I call on the name of the Lord.
David u psalmima i svi psalmi oni prizivaju ime Gospodnje.
Now I would like to ask you, people, you have many worries here in this country, in Montenegro, in Serbia. It's many sorrows and worries.
Sad bih pitao vas, vi ovdje u Srbiji, Crnoj Gori imate mnoge probleme, mnoge brige.
Do you have fear? I mean, are you afraid of things?
Da li se bojite stvari?
Of sickness?
Bolesti?
Or losing money?
O besparice?
Any fear of the world?
Bilo koje straha u svijetu.
Then I will tell you something which I've learned through Father Sofroni.
A sad ću vam reći nešto sam naučio od oca Sofronija.
This kind of fear is not fear of God. It's completely different.
Ta vrsta straha nije uopšte povezana sa strahom Gospodnjim. To je potpuno druge vrste.
All the fear in this world is coming from Satan and the demons. Everything, without exception.
Sve vrste strahova u ovoga svijeta potiču od Satana i od demona.
And all the fear, it's the second point, takes you out from the now to the future.
I sve vrste strahova izlače vas iz sadašnjosti u budućnost.
Because maybe tomorrow I have toothache, maybe tomorrow I lose my wife or anything.
Možda ću sutra imati zubobolju, možda ću ostati bez žene.
And when the people in Colombia wanted to kill me, I had one second to live.
Kada su htjeli da me ubiju u Kolumbiji, imao sam samo još jednu sekundu života.
But one second is future.
A ta jedna sekunda je budućnost.
Now if you want to be to live without fear,
ako hoćete živjeti bez straha,
you can do it by the fear of God.
To možete strahom Gospodnjim da učinite.
That means if you understand that your fear come back in the moment in the presence of Jesus Christ.
Kada shvatite da taj strah dolazi u prisustvu Isusa Hrista.
Call his name.
Prizovite njegovo ime.
But this is not a talisman. This is not
ovo nije magija.
This is something very, very serious.
Ovo je nešto vrlo ozbiljno.
If we use it, you will see the results.
Ako ga upotrebite, vidjet ćete rezultate.
And this is the reason why I am happy today.
To je razlog moje sreće danas.
And this is not a happiness as the world gave me.
A to nije sreća koju svijet daje.
I used to have money. I used to have even sex. I used to have drugs.
Imao sam ja i novac, i žene, i drogu.
And alcohol and all that stuff.
I alkohol i sve.
You know very well, this is wrong happiness.
To je pogrešna sreća.
And only when Satan spoke to me, and he wanted to get me back in this world.
Kada mi je đavo govorio i htio da me vrati u ovaj svijet.
In that moment I understood that he is the father of lies.
Onda sam shvatio da on otac laže.
And that Christ is the one who is. He came back into the moment.
A da je Hristos onaj koji jeste, da je on došao.
I saw a clock, a huge clock once. It's not 1, 2, 3, 4, 5. It's now. It's written now every time.
To je kao sat na kome ne piše 1, 2, 3, 4, nego sad.
Take that and you will never regret it.
Uzmite to i nećete nikad zažaliti.
Only regret, Father Sofroni warned me.
on samo žali, tako me je otac upozorio.
It's when you start in the light of the Holy Spirit to see your sinfulness. Your sinfulness.
Kada pokušavaš i kada počneš da u svetu Hristovom vidiš svoju grešnost.
And then that's a problem for many young people. They say, I don't want to feel guilty all the time.
To je problem za mlade ljude, oni kažu, ne želim da se osjećam kriv čitavo vrijeme.
All the time you say, I'm a bad man, I'm a sinner. I cannot have that.
Čitavo vrijeme govoriš, ja sam loš čovjek, ja sam grešnik.
It's impossible. And I tell the people then, it's not a psychological thing, it's not a social thing.
Kažem, to nije psihološka ili društvena stvar.
If you understand that on a spiritual level,
ako razumete da na duhovnom planu,
then you become really meek.
Onda postanete zaista meki.
And by this meekness,
a tom mekoćom,
this attracts the Holy Spirit.
To privlači Svetoga Duha.
Humility attracts the Holy Spirit.
Smirenje privlači Duha Svetoga.
And then the happiness comes, even if you're a sinner.
I onda dolazi sreća i ako ste grešni.
So I was looking for that even in the Roman Catholic Church.
Tražio sam to i u Rimokatoličkoj crkvi.
They have made too many changes.
Mnogo su toga promijenili.
Have too many bad changes. Did not give me the thing what I was looking for.
I to loše promjene nisu mi ništa korisno donijele.
I love the Catholics.
Ja volim katolike.
I was working with the Protestants.
Radio sam za protestantima.
God loves the Protestants.
Bog voli protestante.
But it was only scriptures, or was only philosophical ideas about the Bible.
To je bilo samo pismo, Biblija, samo filozofski nivo.
But in the Orthodox Church, I found this mystic, unexplainable depth.
Ali samo u pravoslavnoj crkvi našao sam tu tajnsku, mističnu dubinu.
So, I think I will finish now. We don't have too much time.
Ovim ću da završim. Završim da vas ne zadržam.
I think every Christian is a missionary.
Mislim da je svaki hrišćanin po sebi misionar.
You can do it like Father Sofronije.
Možete to raditi kao otac Sofronije.
Like Saint Seraphim of Sarov said, save yourself and all others will be saved around you.
Kao Sveti Serafim Sarovski koji je rekao, spasi sebe i oko tebe će se svi spasti.
Or like I live in the world.
Evo ja živim u svijetu.
I'm married.
Ja sam oženjen.
I meet people.
Srećem ljude.
I'm going from country to country.
Idem iz zemlje u zemlju.
And what is attracting the people?
I šta to privlači ljude?
Because they can see I'm not a hypocrite.
Vide da nisam licemer.
I'm a sinner, but I'm not a hypocrite.
Ja sam grešnik, ali nisam licemer.
And this is convincing.
I to ih ubjeđuje.
So now you must be missionaries. God asks us. Christ says we are all missionaries.
I zato i vi treba da budete i Bog traži da budete misionari.
You just have to trust God that He is love.
Samo da vjerujete da Bog jeste ljubav.
And with this love I can love the Muslims.
I s tom ljubavom mogu da volim i muslimane.
With this love I can love the Chinese, any non-Christians.
I sve nekrišćane.
Because love everybody understands.
Jer ljubav svi razumiju.
And maybe one day I will love my enemies. I'm not yet ready at that point, but it will come later, hopefully.
I možda ću jednog dana zavoljeti svoje neprijatelje, još nisam spreman, ali tu sam na putu.
When I see all the radars of the police, love for enemies is not so easy.
Kada vidim neprijatelje, zovem policiju, kažem, nije tako lako voljeti neprijatelje.
Tokom Svetigorine večeri na sajmu knjiga u Podgorici predstavljena je i značajna edicija izdavačke kuće Mitropolije Crnogorsko-Primorske Nemanjički manastiri u 10 knjiga. Govoreći o ovom izdavačkom poduhvatu, arhimandrit Luka, iguman manastira Dajvabe, rekao je da je ovo prilika da se posle toliko godina na pravi način vratimo našoj kulturi.
Ovo što je ovdje pred nama ovih 10 knjiga, one popunjuju jedan jaz koji je ne samo u posleratnoj, već i u predratnoj našoj kulturi bio postavljen pozitivističkim metodama, da je umjetnost, nešto što je odvojeno od vjere, a što su normalno sve u komunističkom režimu je građeno na tom kamenu. Ono što su nas bili lagali ovih 60-70 godina, a kažem i prije toga, to je da su manastiri i crkve i ono što se u njima nalazi, da su to mrtve stvari i da je to nekakva kultura. Vladika Nikola je to divno osjetio kad je bio rekao jednu riječ protiv koje su se mnogi digli, da treba smisliti molitvu protiv kulture. Mislim da ćemo ga razumjeti ako malo dubinski pogledamo šta se to s nama zbilo u ovom periodu koji sam pomenuo. A ovo što stoji pred nama pokazuje šta je to istinski pristup našem predanju, šta su to u stvari naši manastiri. Da to nisu ne samo građevine, freske, ikone, riznice manastirske, već da su to zaštitni znaci našeg samopoznanja i normalno bogopoznanja. Za ovih 60. godina poslije rata ništa živo ovako nije štampano. Ove tanke knjižice, rekao bi čovjek, pa u njima možda ima par slika, par riječi, ali tako savršeno objedinjuju ono što je bilo razbijano svih ovih godina, a to je da bogosluženje, ikona, crkveno pjevanje, da su to odvojene stvari, da jedno bez drugog ima smisla, da ikona može da visi na zidu i da ima neki svoj smisao. Davno su ljudi koji su pokušavali da izvuku istinsku kulturu iz tog ropstva govorili da je to zatvor za ikonu. Davno su govorili da se ne može razumjeti jedan hram bez liturgije, da se ne može razumjeti freska ktitora manastira bez osnivačke povelje, da se ne može razumjeti ni ikona bez crkvenog pojanja koje prati i koja proslavlja tog svetitelja i koja gledajući na raspeće kaže danas visi na krstu onaj koji je zemlju postavio na vodama, danas se oblači u lažnu porfiru onaj koji nebo oblači oblacima. To dakle razbijeno prvi put u našoj posveratnoj, kažem i onoj malo ranije istoriji, uspjela ova edicija da sažme. To je njena velika vrijednost, zato što će sada ovi koji budu čitali ove knjige ući u ono što manastir jeste. Manastir nije ništa posebno. Manastir je jednostavno potpuni izraz naše vjere i kada čovjek uđe u taj manastir, on jednostavno ulazi u svoju vjeru. U njoj je sve važno. Važna je i freska, važan je i poj. Važni su i manastirski konaci, čak i manastirska ekonomija. Koliko je ovo daleko od raznih historičara umjetnosti koji su čak govorili, ja se sjećam i u moje vrijeme, neka se crkva brine o crkvi, a mi ćemo o konacima. To nije i onako stvar umjetnosti, to nije stvar, tu žive neki Kaluđeri. Ono što još ova edicija uspjeva, uspjeće, ja sam to ubjeđen, da prinese našem narodu pravi način gledanja na ove stvari, jer do sad i istorija, istorija umjetnosti, arheologija obiljem činjenica, praktično dosadnih činjenica, uspjevali su da odvoje čovjeka od takve literature. Nema ni jednog dijela iz istorije ili iz istorije umjetnosti ili arheologije koje nije specijalističko. Dakle, bavi se samo tom strukom i kao takvo jednostavno svima koji nisu od te struke praktično zabranjuje pristup. A to je zato što je pristup, pozitivistički pristup je pogrešan. A ovih desetak knjiga, deset za sad, nadamo se, ako Bog da će toga biti više, svojim pristupom objedinjuju sve u jedno i čine ovo štivo lako dostupno svakome. Nije potrebno diploma da biste ovu knjigu čitali, pogotovo ne diploma određene struke. Ono selektuje informacije tako što bira one koje su važne i koje ostaju, odvaja ih od one koji zaista samo su važne za stručnjake koji se tom strukom bave. Ali način na koji povezuje informacije, način na koji stavlja manastire u historijski kontekst i vadi ga iz tog historijskog konteksta i stavlja ga u današnje vrijeme i opet sve to objedinjuje u jedno. Ovo je zaista prvi put, ja mislim, u historiji pisanja o manastirima da neko nešto ovako uradio. Ovdje manastiri zaista bivaju ono što jesu i predlažem šetnju po ovim knjigama, jer tu ne samo što se čovjek mnogo toga nauči, i ja sam se dosta naučio, nego što to živo tkivo čovjek osjeti kao sopstveno ja, osjeti kao nešto što nije rađeno sa bilo kakvim drugim ciljem, nego sa sve ciljem da se do Boga dostigne. Bog je bio izbačen iz nauke radi materijalnog ostatka. A materijalni ostatak bez Boga zove se leš. Upravo su to i bili naši manastiri, naše crkve u našem naučnom istraživanju. To su bili leševi koji umiru i koje treba izučavati. Čak nije važno ni ako propadnu, važno je da smo mi njih zabilježili i da imamo o njima podatke. Htio bih još da pohvalim nevjerovatan dizajn ovih knjiga koji za sad čini mi se prevazilazi dizajn bilo kakvih edicija o manastirima. Sa takvim ukusom i takvom nenametljivošću, sa takvim izborom ilustracija, gdje zaista ono što je važno ostaje čovjeku odmah u pameti. Kada se govori o živopisanju Dečana, ukazuje se odmah lik Danila, srpskog glavnog graditelja Dečana, i njegova savremena ikona. Ne ikona, pokazuje se ikona iz Pećke patrijaršije, ali na drugom mjestu li se pokaže njegova ikona koju su sada radili dečanski monasi. E to je to živo tkivo crkve koje je omogućilo da ova edicija zaista dostigne ovakav nivo, još jednom ponavljam, do sada neviđen u ovakvim publikacijama.
Među brojnim srpskim dinastijama najveći doprinos srpskoj državi i narodu dala je dinastija Nemanjića, koja je stolovala dva vijeka, rekla je profesor Vesna Todorović, jedna od članova uređivačkog odbora edicije.
U osam naraštaja Nemanjića, koliko ih je bilo po muškoj liniji, u istoriji je poznato njih 60. ali 19 Nemanjića, a i više od ovoga broja imajući u vidu i ženske potomke. Posljednji izdanak sa kojim je po muškoj liniji izumrla Loza Nemanjića je Jovan, sin epirskog cara Siniše Siluana mlađeg, polubrata cara Dušana Nemanjića. Jovan se po očevoj smrti odrekao od carske vlasti i zamonašio. U crkvi se praznuje 3. maja, kao prepodobni Joasaf, nazvan meteorit, po svojoj zadužbini velikim meteorima, posvećenim preobraženju gospodnjem. Skončao je u miru 1422. 23. godine. Rodonačelnik dinastije Simeon Nemanja rođen je 1113. godine na Ribnici, u današnjoj Podgorici. U čast 900. godišnjice njegovog rođenja, izdavačka kuća Svetigora je pokrenula ediciju Srpska kulturna i duhovna baština, čije prvo kolo 10 knjiga izlazi pod imenom Nemanjički manastiri. Nemanjičke manastire ovih dana i završavamo, naime i posljednja knjiga iz ovoga kola, Manastir Mileševa, ovih dana je ušla u štampu. Ove bogato ilustrovane monografije su rađene redakcijski. Građa je u svim prezentovana na isti način. Na početku je mitropolitov predgovor, potom slijedi ono što mi kao radni naslov zovemo lična karta manastira, historijski okvir u kome je manastir podignut, priča o ktitoru, manastirsko naselje, arhitektura, živopis, riznica, zatim o darovnoj povelji ukoliko je ona sačuvana za dati manastir ili ako nije, onda neka saznanja o toj darovnoj povelji, stare knjige i rukopisi, savremena književnost o tom manastiru i život u manastiru danas. Knjige su svrstane u komplet ovim redom. Prva je Studenica. Studenica je nastala 1186. godine. Ona je zadužbina Simeona Nemanje. Mitropolit u svom predgovoru kaže da je ona crkva majka svih srpskih crkava. I ono što je, na primjer, karakteristično za manastir Studenicu, to je da prvi put u našoj kulturi imamo jedan manastir u kome su urezani crteži, građevinski crteži studeničkih portala. Znači već u 13. vijeku imamo, kraj 12. vijeka imamo znači građevinske crteže kod Srba. Druga knjiga je Manastir Hilandar. Onaj Hilandar je podignut 1198. godine i njegov ktitor je Sveti Sava zajedno sa svojim ocem Simeonom. Karakteristično da je najbogatija biblioteka i najbogatija manastirska riznica da se nalaze u manastiru Hilandaru i današnji istoričari kažu kada bi sve što se tiče srpske kulture nestalo sa lica zemlje, a ostao samo manastir Hilandar, da bi bilo dovoljno da se uspostavi neka slika o Srbima kao istorijskom narodu i o njihovoj kulturi. Treća knjiga je Manastir Žiča, nastao između 1206. i 1217. godine, zadužbina Stefana Prvovjenčanog. Žiča je prva srpska arhijepiskopija, poznata je i po tome da je Sveti Sava u Žiči izgovorio svoju čuvenu besjedu o pravoj vjeri. Koliko je Žiča značajna za srpski narod, najbolje pokazuje činjenica da je stradala 17, u svojoj istoriji stradala 17 puta. Četvrta knjiga je Mileševa, manastir nastao 1219. godine, zadužbina princa Vladislava. Prije nego što je postao kralj, on je podigao manastir Mileševu. Značajna je po tome što je bila čuvarka mošti u Svetog Save, sve dok Sinan Paša mošti Svetog Save nije spalio na Vračaru. I još je karakteristična po značajnoj fresci Mironosice na grobu Hristovom, odnosno po dijelu te freske Bijeli anđeo, za koga je vladika Nikolaj rekao da je samo gledanje bijelog anđela ravno molitvi. Peta knjiga su Sopoćani. Sopoćani nastali između 1243. i 1277. godine, zadužbina kralja Uroša. Freska posvećena uspenju Presvete Bogorodice iz ovog manastira proglašena je najboljim dijelom srednjeg vijeka na jednoj izložbi u Parizu 1961. godine. Zatim Morača 1252. godine, zadužbina Stefana Vukanovog sina. Znamo da je Simeon Nemanja imao tri sina, jedan od njih je Vukan, on je vladao Zetom, njegov sin, knez Stefan, podigao je manastir Moraču. Morača je čuvena po ciklusu fresaka iz života proroka Ilije, poznata freska proroka Iliju u pustinji hrani Gavran, ili kako bi to mi skloni desetercu rekli, Gavran hrani proroka Iliju. Zatim manastir Banjska između 1312. i 1316. mauzolej kralja Milutina. To je crkva od koje počinju da se grade raskošnije i veličanstvenije ove zadužbine Nemanjića. I karakteristično je za kralja Milutina da se on smatra najvećim ktitorom. Istoričari kažu da je on za 40 godina svoje vladavine podigao 40 crkava, međutim mi smo tražeći podatke za ove naše knjige našli da je kralj Milutin sagradio i obnovio 72 crkve, znači smatra se najvećim ktitorom među Nemanjićima. Banjska je zbog svoje ljepote, zbog zlata kojim je bila iskićena sva, ona je ubrzo stradala posle napada Turaka i bila je pretvorena u džamiju. Gračanica, manastir iz 1321. godine, također Milutinova zadužbina, čuven po freskama kralja Milutina i Simonide. Dečani iz 1327. godine, započeo ih je kralj Stefan Dečanski, on ih nije završio, završio ih je njegov otac car Dušan 1235. godine. Dečani su karakteristični po tome što nikada nijesu rušeni, nikada nijesu paljeni, u svojoj punoj ljepoti svjedoče svoj istorijski hod i tu su pred nama onakvi kakvi su nastali prije 8 vjekova. Postoji priča da su Turci, znajući, odnosno misleći, postojala je priča da se ispod manastira Dečana nalazi blago Nemanjića, pa su pokušali da ga razruše i da je prvi Turčin koji je uzeo pijuk da udari u temelje manastira Dečana, da je pao jedan lav sa onih portala manastirskih i ubio Turčina na mjesto, tako da su oni poslije bili prestravljeni znajući da kralj Stefan Dečanski čuva, manastir više ga nijesu dirali. I na kraju arhanđeli kod Prizrena, carska zadužbina kralja Dušana, sagrađeni od 1348. do 1352. godine, odmah su stradali zato što je u njima u stvari bilo utkano sve, oni su nastali već u vrijeme carevine, znači to je bila najveličanstvenija, najveća zadužbina i Turci su ga porušili. Danas o ljepoti manastira Arhanđela kod Prizrena možemo da govorimo samo na osnovu ulomaka koji su ostali od njegovih fasada i ulomaka koji su ostali od preskupisa. U evropskom srednjem vijeku teško je naći vladarsku kuću koja je tako glorifikovana u književnosti i umjetnosti kao kuća Nemanjića, koja je toliko učinila za književnost i umjetnost koliko ona. Bili su dio moćne, duhovne i materijalne civilizacije. Stvarajući moćnu državu i jaku tradicionalnu kulturu u kojoj nema usitnjavanja i osipanja, oni su se, iskazujući jedinstvo volje i cilja, borili za simfoniju duhovne i svjetovne vlasti. U našem današnjem poimanju svijeta, države, crkve, umjetnosti, Simeon Nemanja, Sveti Sava, Stefan Prvovjenčani, kralj Milutin, car Dušan, kao i svi drugi Nemanjići, kao i srednjovjekovni pisci, Domentijan, Teodosije, Danilo II., postaju, kako bi to rekao poznati istoričar umjetnosti Milan Kašanin i veliki poznavalac našeg srednjeg vijeka, znači postaju odjek poznatog glasa iz velikih daljina. Njihovo doba, zlatno doba srpske istorije i kulture, sjaji svojom čudesnom ljepotom, sjedinjujući nas svojim univerzalizmom, prije svega svečovječanskim duhovnim vrijednostima sa cijelim svijetom. Njihove zadužbine, velelepne građevine, stvarane sebi za dušu i potomstvu na vječni spomen, su izraz one tajanstvene ljepote u koju su posvećeni Bogom nadahnuti i izuzetni ljudi, a koja ukida tok vremena, pobjeđuje zlo i zlog i nadvladava smrt. To su naši jezikom molitve rečeno brzi pomoćnici, u borbama koje vodimo i koje nam tek predstoje, a protiv duha samoodricanja i samoporicanja, od kojeg smo kao od najveće kuge i pošasti oboljeli, naročito mi ovdje u Crnoj Gori, gdje smo u svojoj neznavenosti i duhovnom sljepilu prvo izmakli onaj krajeugaoni kamen od častvenog nasljeđa koji drži kuću našega bića, a onda prenebregli i prezreli samo jezgro ili ćelijsko jedro našeg bića, proglašavajući naše najpovršnije slojeve svojom suštinom. Polazeći od činjenice da sve ozbiljno u životu jednog naroda počiva u njegovoj duhovnosti i njegovoj kulturi, Svetigora je kroz ovih 10 sažetih ilustrovanih monografija iznijela pred današnje od svašta umorenog čitaoca jednu mirnu priču o našoj kulturi, sagledanu iz nje same, iz njenih središta, manastira koji svjedoče o visokom aristokratskom duhu koji ih je nadahnuo, stvorio i utemeljio, i o mukotrpnom vjekovnom naporu srpskog naroda da se održi na idealima države i vjere, jednom za svagda zapečaćenim u rasutim razvalinama srednjeg vijeka, kao najznačajnijim mjestima sjećanja, kolektivnog pamćenja, postojanja i ostojanja. Čitanje ovih knjiga uvešće nas u svijet koji je vremenski daleko od nas, a koji je tako blizak ljudskoj duši ukoliko je ona hrišćanska. Svjedok koji je preživio vjekove i koji vjekovima govori svojom ljepotom i neuništivošću, najpouzdaniji je tumač svijeta, istorije i ljudskih sudbina. Temelji udareni u doba Nemanjića toliko su čvrsti da izdrže svaku srpsku državnu i kulturnu tvorevinu koja bi se na njih oslonila.
Predstavljajući Svetigorino izdanje Srpski pravoslavni bukvar, profesor dr. Jelica Stojanović je rekla da je bukvar knjiga kojom se počinje radost učenja i radost znanja, ono čime se počinje, ali čemu se uvijek vraća i na što se dobrim podsjeća.
Namijenjena je djeci koja su cvijet i ljubav svijeta sa posebnim mjestom u ljubavi i pažnji Božijoj. Zato se u narodu kaže anđeli čuvaju djecu i anđeli kazuju djeci zbog čistote i iskrenosti njihovog obraćanja i njihovih riječi. Namijenjena je prema tome i odraslima koji su u sebe sačuvali od čistote i radosti djeteta, koji su prijatelji jedno sa djecom, između ostalog i stvarajući za njih bukvare i srpske pravoslavne bukvare. Bukvar je naš najradosniji prvi susret sa slovima, sa slovima koja sabiraju misao i znanje, na kojima je zasnovana riječ, njeno značenje i smisao. I prije bukvara djeca se sretaju sa pojedinačnim slovima, u radoznalim susretima, kao sa izazovom, tragajući šta se iza tih čudesnih susreta sa nepoznatim i tajanstvenim slovima krije. Ali bukvar je prvi susret sa sabirom slova, gdje su sva slova udružena i zagrljena, cjelovita, bukvar je cjelovitost slova i slova. Uz to ovaj bukvar, srpski pravoslavni bukvar, je i pravoslavan i srpski, gdje slova i pravoslove i srpski slove. To duboko obavezuje i mnogo zahtijeva, a to ovaj bukvar ispunjava. Utemeljen je u pravoslavlju i u srpskoj jezičkoj, azbučnoj i ćiriličnoj tradiciji duhovnosti, radost za dušu djeteta i odraslog djeteta. Jedino se tako opravdava i ispunjava sabir vjekova i izražava suština istorije. A istorija, zna se, počinje sa slovom Božijim, a pisana istorija sa slovom koje i jeste promisao slova Božije. Vuk Stefanović Karadžić, utemeljivač moderne srpske azbuke, rekao je: onaj koji je prvi pismo izmislio više je Bog nego čovjek. Kod Slovena, koji su slovesni jer slove ispoznaju slovo i vjeruju slovo, pisana istorija jezika, onako kako je danas prisutna i kako se svjedoči, počela je sa azbukom, glagoljicom Ćirilovom i Metodijovom i Ćirilicom, koji su stvorili učenici Ćirilovi, dajući joj ime u slavu svog učitelja, nastavljajući Ćirilsko-metodijskoj tradiciji. Prva dva slova ovih pisama bijaku i jesu, az, što znači ja, i buki, što znači slovo, odatle azbuka, od imena prvih slova, ja, slovo, kao živih svjedoka Boga i čovjeka, istorije i života. Odatle, od ranijih vremena, azbučnici, sabiri slova i priča o njima i kroz njih, najčešće datih i predstavljenih molitvom i kroz molitvu, odatle kao nastavljač azbučnika bukvari, ime izvedeno od drugog slova, buki, slovo, i bukvar kao sabir slova, slovar. Bukvari su odatle rođeni iz azbučnika, u stvari jedno s njima. Srpski pravoslavni bukvar se oslanja na duboko nasljeđe. Da sastavljačima bukvara je velika radost nasljeđa i odgovornost pred njim. Tradicija srpskih bukvara je duboka i vjekovna, sa čim se baš mnogi narodi ne mogu pohvaliti. Srpski bukvari imaju svog dalekog pretka. Prvi srpski bukvar štampan je 20. maja 1597. godine u Veneciji, kao prva knjiga na kojoj se ima učiti čitati srpski. A pisac prvog srpskog bukvara na srpsko-slovenskom jeziku je Inok Sava, monah manastira Dečani, rodom iz Paštrovića. Za bukvar se, kako se kaže u bukvaru, trudi najmanji među inocima s blagoslovom igumana Stefana Jeromonaha. Prvo izdanje bukvara Inoka Save štampano je 20. maja. Original koji se čuvao u Narodnoj biblioteci u Beogradu izgorio je 6. aprila nakon njemačkog bombardovanja uz mnogo drugo i neprocjenjivo srpsko nasljeđe. Drugo izdanje štampano 25. aprila sačuvano je do danas i nedavno je izašlo njegovo fototipsko izdanje. Dakle, srpski pravoslavni bukvar u izdanju Svetigore nastavlja u duhu i uz podsjećanje na ovaj stari srpski bukvar, zato su ilustracije iz prvog srpskog bukvara i date kao njegov okvir na početnim i završnim stranicama, samim tim i kao pouzdan vodiči primjer, čime se obavezao da ide za najboljom srpskom tradicijom u sačinjavanju bukvara. Ovaj bukvar ima i nosi duboko promišljeni, duhovni, vaspitno-pedagoški i kulturno-prosvjetni značaj. Sadrži veliki broj termina i pojmova iz crkvenog, vjerskog i svakodnevnog života, pažljivo odabranih koji imaju suštastveni i veliki značaj za duhovno izgrađivanje i nadogradnju znanja, bude dječju maštu i radoznalost, promišljaju i osmišljavaju život i svijet čovjeka. Odabrani su pojmovi koji se između sebe dopunjavaju, otvarajući i otkrivajući punotu života iz hrišćanske pravoslavne vjere, srpske kulture i istorije, dječjeg svijeta. Suštinske vrijednosti sabrane su oko svih slova, slova Ćirilovih i Savinih i Vukovih, kao sabir ljubavi i znanja. Vukvar nas vraća u zaboravljenu boju slova. Zaboravili smo boju slova od kad smo se odvojili od bukvara, svodimo ih na glas i zvuk. Obojena slova bukvara u sebe ulivaju posebnu radost, punoću priče i priča. Priča koje počinju sa određenim svojim slovima, tako da se ima utisak da je svako slovo iznjedrilo mnoge svoje posebne i pojedinačne priče, jer slovo ima svoju priču i priča ima svoje slovo. Tako je u srpskom pravoslavnom bukvaru slovo A sabralo priču o azbuci, anđelu, sa molitvom anđelu čuvaru, o amin, a priča koje su se sabrale oko slova, slova završavaju se dijelom iz Svetog pisma koje počinje sa tim slovom. Ako te ko udari po jednom obrazu, okreni mu i drugim. U svaku priču ide ilustracija slikom, što daje posebnu zanimljivost i punoću doživljaja. Uz A i priče koje počinju sa A su tvorci azbuke Sveti Ćirilo i Metodije, anđeo čuvar, evanđelista Matej, a slovo B je sabralo kazivanje o Božiću, Bibliji, Vosiljku. V, simbol vjere, Svetog Vasilija, Vaskrs. I, istinu, ikonu, igru. K, krst, molitvu časnom krstu, Kosovo. I tako redom od A do Š, od azbuke i anđela do škole i štapa. Dakle, na stranicama srpskog pravoslavnog bukvara, zato što je i slovar, i srpski, i pravoslavni, družit ćete se sa najljepšim pismom, srpskom ćirilicom, najljepšim srpskim jezikom, sa odabranim i sabranim pričama iz pravoslavne srpske duhovnosti i kulture, sa slovima kroz koja su ispričana zanimljive i znanju najpotrebnije priče. Sa ovim stranicama otvaraće se prava prostranstva znanja za djecu i putevi ka iskonskim i istinitim vrijednostima.
Medijator večeri bio je glavni urednik Radio Svetigore, đakon Nikola Pejović.